COVID-19 pandēmija nopietni iedragāja vairākas nozares un smagi cietā arī avio kompānijas. Precīzu ietekmi gan joprojām ir grūti noteikt, tomēr pie tā tiek strādāts. Piemēram, pētījumu jau veikusi Lielbritānijā bazētā analītikas kompānija Sirium un uzņēmums analizēja avio kompāniju finanšu rezultātus 2021. Gadā un šī gada pirmajos sešos mēnešos. Sirium atklāja, ka avio kompāniju ieņēmumu kritums kopš koronavīrusa pandēmijas sākuma ir radījis nozares neto zaudējumus gandrīz 220 miljārdu ASV dolāru apmērā. 2020. Gadā ieņēmumi samazinājās uz pusi un pat 2021. Gada beigās tie joprojām bija par 40% mazāki nekā pirms pandēmijas. Atsevišķas avio kompānijas piedzīvoja maksātnespēju, bet citu glābšanā iesaistījās valsts. Piemēram, pērnā gada oktobra vidū Itālijā darbību sāka valstī piedarošā līdzsabiedrība Italia Transporto Aero, aizstājot finanšu grūtībās nonākušo avio kompāniju Alitalia. Pērn Itālijas valdība jau investēja 700 miljonus eiro avio kompānijā un vēl nesen nolēma iepludināt vēl 400 miljonus. Itālijas iepriekšējā valdība premjerministra Mario Draghi vadībā sāka pūliņus pārdot līdzsabiedrības vairākuma akciju daļu. Jau šīs gads avio kompānijām ir bijis veiksmīgāks un paredzams, ka 2022. Gadā avio kompāniju neto zaudējumi samazināsies un būs 6,9 miljārdi ASV dolāru. Savukārt 2023. Gadā, kā prognozē starptautiskā gaisa satiksmes asociācija, līdzsabiedrības pasaulē atgriezīsies pie pelnīšanas un strādās ar 4,7 miljārdu dolāru peļņu. Tā gan būs krietni mazāka par 26,4 miljārdu dolāru peļņu, kas tika reģistrēta 2019. Gadā pirms koronavīrusa pandēmijas izraisītās krīzes aviācijas nozarē. Avio kompānijas Eiropā šogad piedzīvos 3,1 miljārda ASV dolāru zaudējumus un 2023. Gadā pieredzēs peļņu 621 miljona ASV dolāru apmērā. Asociācija arī prognozē, ka avio kompāniju ienākumi nākamgad sasniegs 779 miljārdus dolāru. Asociācijas ģenerāldirektors Villijs Volšs norādīja, ka atgriešanās pie peļņas ir liels sasniegums, ņemot vērā valdību noteikto pandēmijas ierobežojumu radītā finansiālā un ekonomiskā kaitējuma apmēru.
So the recovery is going well. Still a long way to go to get back to where we were in 2019.
Atkopšanās norit labi. Vēl ir tāls ceļš ejams, lai nonāktu tur, kur bijām 2019. Gadā, bet mēs virzāmies pareizā ceļā.
Nākamgad pasažieru plūsma sasniegs 85,5% no 2019. Gada līmeņa. Liela daļa no šīm prognozēm ņem vērā Ķīnas nulles Covid politikas nenoteiktību, kas ierobežo gan vietējos, gan starptautiskos tirgus.
Yeah, we still see strong underlying demand for air travel.
Mēs joprojām redzam spēcīgu pieprasījumu, vienlaikus apzinoties, ka ir cilvēki, kam pieaugošās cenas būs izaicinājums. Mēs redzam, ka pieprasījums turpina pieaugt un paredzam, ka pasažieru plūsma pārsniegs 4 miljārdus pirmo reizi kopš 2019. Gada, proti 4,2 miljārdi ceļotāju 2023. Gadā.
Paredzams, ka kopējās avio kompāniju izmaksas pieaugs par 5,3% līdz 776 miljārdiem ASV dolāru. Tas būs par nepilniem 2% mazāk nekā avio kompāniju ieņēmumi. Izmaksu spiedienu joprojām rada darba spēka, prasmju un jaudas trūkums. Bažas rada arī infrastruktūras izmaksas. Un sagaidāms, ka kopējie degvielas izdevumi nākamgad būs 229 miljārdi ASV dolāru, kas atbilst 30% no kopējiem izdevumiem.
Mēs esam novērojuši ļoti augstas naftas cenas un augstākas par jēlnaftas cenām. Periodā no 2010. Līdz 2019. Gadam lidmašīnu degviela bija aptuveni 17% dārgāka par jēlnaftu, bet šogad cenas pieaugums ir aptuveni 34%. Mēs sagaidām, ka augstas cenas saglabāsies arī nākamgad un tas saistāms ar pārstrādes rūpniecības trūkumu. Industrija šogad ir saskārusies ar lieliem izaicinājumiem un tādi būs arī nākamgad, bet godīgi sakot, šie izaicinājumi ir relatīvi mazi salīdzinājumā ar tiem, kuriem gājām cauri. Tādēļ esam optimistiski par to, ka tiksim tiem pāri un atgriezīsim industriju uz peļņas ceļa. Nelielas, bet tomēr peļņas ceļa.
Avio kompāniju vadībā esošajiem cilvēkiem darbs joprojām būs sarežģīts, jo būs ļoti svarīgi rūpīgi uzraudzīt ekonomisko nenoteiktību. Labā ziņa ir tā, ka avio kompānijas savos biznesu modeļos ir iestrādājis izstrādājušas elastību, lai varētu tikt galā ar ekonomikas pātrināšanos un palēnināšanos, kas ietekmē pieprasījumu, tā skaidro Volšs. Aviokompāniju rentabilitāte ir ļoti vāja, proti paredzams, ka katrs pārvadātais pasažieris nozares tīrajā peļņā ieguldīs vidēji tikai 1 dolāru un 11 centus. Nozari negatīvi ietekmēt var arī tas, ja Ķīnā ilgi saglabāsies Covid dēļ noteikties stingrie ierobežojumi. Kā risks tiek minēts arī tas, ka priekšlikumi palielināt ieguldījumus infrastruktūrā vai palielināt nodokļus, lai atbalstītu ilgtspējīgus risinājumus, nākamgad varētu samazināt rentabilitāti. Rihards Plūme, Latvijas radio.